way ummat oromo kana beektulaata filmi naaraan jaatanii jireenyaa jedhamu fi yeeyyis birruun barreeffameef qopheeffame dilbata dabre kana galma aadaa oromootti bakka jaallattoonni artii hedduun argamanitti eebbifame baname filmichi dhimma walitti dhufeenyaa hawaasummaatti kan fuuleffate akka ta'e dubbata barreessaaf daayireektarri filmichaa jaatanii jireenyaa barreessaa saarraa jalqabee agaa ogeeyyii qophii fi taatota filmichaa qoda fudhatanitti namoota haaraa ta'uu kan dubbatan daawwattoonni filmichaa yaaliin akkanaa jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Filmiin jaatanii jireenyaa kan yeeyyis birruutiin barreeffamee qophaa'e dilbata darbe Finfinnee giddugala aadaa Oromootti wayita eebbifamu. Qabiyyeen fiilmii jaatanii jireenyaa dhimma hawaasummaa uummata Oromoo irratti akka xiyyeeffatu dubbata barreessaan fiilmichaa.
Jaatanii jireenyaa maatii bulchiin isaa duraa diigame qaama fira fakkaatee isaan waliin jiraatan kan duraa diigame haa ijaaramu jedhee kana faayiif immoo duukaa jiru dhugaa jiru kaamsi ofiisaanii isaan faana barbaaduudha. Maatii yookaan bulchii duraa diigameef mancee jaalalaaf marabbaa tamsa'ee fi xumurarratti tokkummaadhaan maatii deebi'an wal argan jaatanii jireenyaa keessatti kan nuti argina.
Filmiin jaatanii jireenyaa erga barreeffame waggoota torbaa ol harka kiyyarra taa'eera sababa hanqina dinagdeetiin kan jedhe yeeyyis birruu hojjetamee xumuramee eebbaaf qaqqabee wayita filmiin kun eebbifamu immoo Oromoon jigiidhaan ba'ee filmii kana daawwachuu dhufuusaatti gammachuun koo daangaan qabu ture jechuun dubbate.
Gaafa dhiigitti nama biraa hin hafu gammachuutti gaddattis nama biraa hin hafu waamichee hin eegu maqaan hundi isaa Oromoo jedhamu kaanaan sababa kanaatiif boolla lixa dhagaa galagalchamuu hin dandeenye galagalcha sabni kun baay'ina qofaan guddaadha osoo hin taane saba kabajni isaas guddaadha saba xiqqiittis guddaadha kan qaawwee yaadame nama faana seenuudha kiilomeetira dheeraa deemanii kan dhufan gareedhaan wal qurteessanii agaa asoosaa irraa kaasanii gimbii naqam kallattii garaagaraatiin kan dhufan waamicha aartii oromooti waamicha oromoo dhaga'anii yeroo isaan miidhagsuuf bakka kanatti argamanii an galanni koo daangaa hin qabu galata guddaatu isiniif ta'a jechuun barbaada gammachuu koo wanta ittiin ibsadhu jechuudha sababa nafa akkaan qabaaniif.
Barreessaa kitaaba Ilkee Arrabaa fi Cuunfaa Dhiigaatiin kan barreeffame filmiin jaatanii jireenyaa ergaa guddaa ittiin dabarfachuuf gudunfatee ka'e galmaan akka ga'eefis dubbata yeeyyis.
Filmiin kun ergaan barbaade daawwataan kallattii garaagaraatiin hubachuu danda'a. Anaa fi isan barbaade hubachuu dhiisuu danda'u sababa ta'eef ofii kooti keessattan argaa jira. Kanan bakka buufatee ilaalaa jiru sababa ta'eef akkaataan itti barreessetti sababa hanqinoota haalaarraan kan ta'e wantoota akka teekinikaalii yookaan gama gulaalliidhaanis ta'e daayireektii gochuutiin hanqinoota jiran irraan kan hafe seenaa isaatiin wal qabatee ergaan isaa madaa hawaasni qabu yoo ta'e tuttuquudhaan jabaatu kan ittiin jedhu irriba hawaasii rafu yoo ta'e dammaqe jechuudhaan kan sosochoosu ergaa isaa sababa of keessaa qabaatee jiru gowwummaa qofa osoo hin taane gamnummaan isaa hawaasa kanaa akka inni barbaachisu waa'ee hammachuu yookaan waliin jiraachuu kan biraa waamanii ofitti qabuu qofa osoo hin taane qulqullummaadhaan deemu qofa osoo hin taane gamnummaan akka inni barbaachisu jaatanii ergaa dhaamtiitti jedhee sababa na abdachuuf bakka yaada koo naaf jedha jedheen amanatti kan argaa.
Ogeessa kaameeraa dabalatee gareen hojii qophii fiilmii kanarratti hirmaatan hundumtu haaraa ta'anis hojii gaarii hojjetaniiru. Ija ogummaatiin garuu hanqinoonni tokko tokko ni jiru jira. Taamiraat Addaamuu qopheessaan fiilmii fi sagantaalee.
Dargaggoonni fiilmii otoo hojjetanii hin beekin hojjechuun hin danda'ama waan jedhamullee waan of keessatti qabudha. Barreessaanii fiilmii jaatanii yeeyyis ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa ta'ee garuu fiilminni akkas produce godhe kun karaa seenaa isaatiin seenaa qabiyyeen fiilmiin sun of keessatti qabatee jiru seenaa baay'ee gaarii baay'ee istoorii filoo kan eegee fi kan waan nama barsiisuuf waa namatti dubbatudha in general. Garuu wanni kun rakkina siin qabu jechuuf miti akka ijoolleen yookaan warri kana barreessan warri irratti aaktiing isaa irratti hirmaatan warri gama kaameraatiin wanta kana waraabanii fi warri editii godhan yookaan suur sagalee gulaalan ogummaa qabaa ogummaa gama fiilmii jaatanii jireenyaatiin yoo ilaalle fiilmiin kun rakkoo kaameraa hin qabaa. Wanni guddaan baratamaansaa istoorii isaa baay'ee tun biratti waan baratame tokko akka seera fiilmii addunyaatti illee ta'uu baatus istooriin wanti sun filoonsaa waan nama barsiisu wanti istoorii yookaan seenaan fiilmii sanaa ba'eessa taanaan namni keenya baay'eetti gammada.
Fiilmii afaan Oromoo hedduu ilaaleera kan jettu Caaltuu Ittaanaa fiilmiin jaatanii jireenyaa akkinni tojjetame anaaf addadha jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti dubbatte.
Filmiin jaatan jireenya filmii afaan oromoo ammaarraa tojjetaman keessaa qulqullinaan isii waan hedduudhaan addi ta'e akka ta'e ittiin argadhe qabiyyee ni dabarsuu barbaade immoo aadaa duudhaa afaan oromoo ammammaatti oromummaa keessa jiru hundasaa qabatee dhiyaate haala addaatiitti filmii afaan oromoo keessaa anaaf qulqullinaanis sadarkaadhaanis tokkoffaadha.
Filmiin jaatan jireenya jiruuf jireenya oromoo sirna bulchiinsa isaa ibsa kan jiru waloo lalisaa Indiris wantoota gaggaarii filmii kana keessatti argeera garuu gama hojii daayireektarummaatiin qaawu jiraatus jira.
Wanti adda godhu immoo filmii sana taatonni marti nuu haaraadha. Namoota kanaan dura filmii afaan oromoon hojjennedha. Filmii walumaa galan hojjennedha. Haan kamiyyuu diraamaas jechuudha. Hundumtuu haaraadha. Ediitarris kan waraabes kan hojjetes kan barreesses akkasiin fakkaatu akka nama jalqabaan fakkaatu gaarii.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif filmii jaatanii jireenyaa ilaalchisuudhaan yaada kennan yeroo ammaa indaastiriin filmii oromoo socho'aa jiraachuu ibsuudhaan baay'inaan oomishuu qofaa osoo hin taane qulqullina hojii filmii irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.